Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54, տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականից օգոստոսի 31-ը իրանական 1400 թվականի շահրիվեր ամսի 9-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք «Մենք և կորոնավիրուսը» հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է. Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների պարտությունը ռազմավարական է և անուղղելի։ Օգոստոսի 31-ին Աֆղանստանից ամերիկյան ռազմական ու դիվանագիտական ուժերի դուրսբերմամբ նշվում է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաերկար և ամենանվաստացուցիչ պատերազմի ավարտը։ Զանգվածային լրատվամիջոցներում պաշտոնյաների և փորձագետների կողմից ստորացուցիչ փախուստի ծրագիրը Միացյալ Նահանգների կառավարություններին արժեցել է ավելի քան 2 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլար, հայտնում է American Enterprise վերլուծական կենտրոնը։ Աֆղանստանում առնվազն 13 ամերիկացի զինվորների զոհվելուց հետո Բայդենի հրաժարականի պահանջները հնչում են ավելի հաճախ։ Ամերիկյան բազմաթիվ զանգվածային լրատվամիջոցներ, այդ թվում CBS News-ը, Քաբուլի օդանավակայանի մոտ տեղի ունեցած պայթյունների օրը համարում են Բայդենի նախագահության համար ամենավատ օրը, անդրադառնալով Աֆղանստանից ամերիկյան քաղաքացիներին տարհանելու նրա կառավարության սխալներին ու սխալ հաշվարկներին։ Կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Իրանի Սարի և Արդաբիլ քաղաքները դարձան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության զբոսաշրջության մայրաքաղաք, տեղեկացնում է Շահրվանդ օրաթերթը։ Սարին և Արդաբիլն ընտրվել են որպես 2022 և 2023 թվականների ԵԿՕ-ի անդամ երկրների զբոսաշրջության մայրաքաղաքներ։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի զբոսաշրջության կազմակերպության փոխտնօրեն Վալի Թեյմուրին։ Նա ասել է, կանխատեսումների և զբոսաշրջիկների վարքագծի ուսումնասիրության համաձայն հետ կորոնավիրուսային շրջանում զբոսաշրջային հաղորդակցությունները կլինեն տարածաշրջանային և հարևան երկրների հետ։ Եվ հաշվի առնելով, որ այդ շրջանում հարևան ու տարածաշրջանային երկրներն ավելի կկարևորվեն, ուշադրության կենտրոնում է ԵԿՕ-ի անդամ երկրների զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության զարգացումը։ Կարդում ենք Շահրվանդ օրաթերթում։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրել է Թեհրանում կորոնավիրուսից մահացության դեպքերի 70% նվազում է գրանցվել։ Թեհրանի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբի պետը հայտարարել է, որ քաղաքում գրանցվել է Թեհրանում կորոնավիրուսից մահացության 7% նվազում։ Պաշտպանության նախարարության հանրային պատվաստումների կենտրոնի բացման առողջության ժամանակ Ալիրեզա Զալին հայտարարել է, այս կենտրոնը կնպաստի պատվաստման գործընթացի արագացմանը։ Շահրվանդ Օրաթերթը գրել է. Ամերիկացի լեզվաբանն ասում է, Եվրոպան չափազանց վախկոտ է Միացյալ Նահանգներին մարտահրավեր նետելու համար. Իսրայելի ժողովրդի ոչ-ագործությունները կարող են շարունակվել, քանի որ Միացյալ Նահանգները աջակցում են նրանց, և Եվրոպան չափազանց վախկոտ է Միացյալ Նահանգներին մարտահրավեր նետելու համար, ասել է ամերիկացի լեզվաբանը. Այս մասին լեզվաբանը հայտարարել է Zoom հարթակում կայացած վեբինարում, որը կազմակերպել էր Թեհրանի համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի հետազոտությունների բաժինը հարցի-պատասխանի տեսքով և տեսաբան Նոամ Չոմսկու ներկայությամբ։ Այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցներ։ Armenpress.am այսօր գրել է. Վրաստանի լեյբորիստների առաջնորդը սպառնում է ժողովրդին դուրս բերել փողոց։ Վրաստանի լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Շալվա Նեթելաշվիլին պահանջում է վերականգնել հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, հակառակ դեպքում սպառնում է ժողովրդին դուրս բերել փողոց, տեղեկացնում է Armenpress-ը։ Նույն կայքում կարդում ենք Թուրքիան պատրաստ է քննարկել Քաբուլի օդանավակայանի կառավարում ստանձնելու հարցը։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է քննարկել Քաբուլի օդանավակայանի կառավարումը ստանձնելու հարցը։ Մոսկվան Անկարայի հետ ծրագրեր է իրականացնում ցամաքային զորքերի զինտեխնիկա ստեղծելու ուղղությամբ, տեղեկացնում է armenpress.am-ը։ Իսկ panarmenian.net-ը գրում է, ԱՊՀ երկրների առաջին խաղերին Հայաստանից 55 մարզիկ կմասնակցի։ Նույն կայքում կարդում ենք 2021 թվականի հուլիսն ամենաշոգ ամիսն է եղել աշխարհի պատմության մեջ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդոլլահյան. Վիեննայի բանակցությունները պետք է շոշափելի ձեռքբերում ունենան Իրանի ժողովրդի համար։ Իրանի բանակի հոպ ուժերի հրամանատար։ Հոպ ուժերի հզորությունն ապահովել է իսլամական Իրանի անվտանգությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ որևէ բանակցություն չկա, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Կոչ են կանում Ադրբեջանին վերադարձնել բոլոր հայ գերիներին առանց նախապայմանների, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Իրանի ԱԳՆ խոսնակ ԱՄՆ-ի կողմից Աֆղանստանի օկուպացիան այդ երկրի միայն ավերածություն բերեց։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտգործ նախարարը հայտարել է. 13-րդ կառավարությունը կարծում է, որ Վիեննայի բանակցությունները պետք է շոշափելի ձեռքբերում ունենան իր ժողովրդի համար և ոչ ոք չի ընդունի մի գործընթաց, որը լինի պարզապես ժամանակի կորուստ։ Երկու շաբթի օրը Իրանի ռադիոհեռուստատեսության երկրորդ ալիքի լրատվական հաղորդման համաձայն ժամանակ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Իրանի խորհրդարանն ու կառավարությունը ձգտում են բանակցություններում լիարժեք ապահովել իրանցիների իրավունքները։ Մենք հույս ունենք, որ Վիեննայի բանակցությունները կընթանա բանականության և տրամաբանության հիման վրա, նա հավելել է. Ամերիկացիների առաջին սխալը կայանում է Իրանի ժողովրդի դեմ սպառնալիքի բառապաշարի կիրառման մեջ։ Նրանք պետք է քաղաքավարությամբ վերաբերվեն Իրանի ժողովրդին։ Ամիր Աբդուլլահյանի խոսքով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ողջունում է ցանկացած բանակցություն, որը հիմնված կլինի տրամաբանության վրա։ Բանակցությունների դիվանագիտության գործիքներից մեկն են, և մենք ակնկալում ենք, որ մյուս կողմը ժամանակ չի կորցնի, քանի որ ոչ ոք դա չի ընդունի, ասել է նա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հոպ ուժերի հրամանատարը հայտարել է, հոպ ուժերի հզորությունը ապահովել է իսլամական Իրանի անվտանգության մեծ մասը։ Իսլամական Հանրապետության բանակի հոպ ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալիրեզա Սաբահի Ֆարդն այսօր հակաօդային պաշտպանության օրվա մեծարման առիթով ունեցած ելույթում ասել է. Գիտական և հետազոտական ոլորտերում հոպ ուժերի ուշագրավ և ակնթարթային առաջընթացը լիովին շոշափելի է։ Բրիգադային գեներալ Սաբահի Ֆարդը հավելել է. Հոպը ավելի քան մեկ դար է, ինչ ամենաիսկական և ամենահին զորամիավորներից է, և վերջին տարիներին իր ինքնության փոփոխմամբ և զինված ուժերի երագույն գլխավոր ժամանատարության միջոցառումներով շատ ազդեցիկ ու արդյունավետ դերակատարությամբ է հանդես եկել։ Գեներալ Սաբահի Ֆարդը ընդգծել է, հոպ ուժերը իրենց տրամադրության տակ ունենալով ռադարային, հրթիռային, հետախուզական ու կիբերային բազմաթիվ համակարգեր շատ բան ունեն ասելու տարածաշրջանում և աշխարում։ Եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը որևէ պահի բանակցությունները սկսեն խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ապա այդ բանակցությունների օրակարգում անպայման պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների կողմից ֆիքսված սկզբունքների հիման վրա։ Արմենպրեսի փոխանցումը Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում այս մասին ասաց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրում պետք է լինի Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը. Ադրբեջանի իշխանությունների փոխարեն ես կկենտրոնանայի 2020 թվականի նոյեմբերին և 21 թվականի հունվարի 11-ի երրակողմ համահայտարարություններով արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման վրա։ Այս պահին խաղաղության պայմանագրի շուրջ որևէ բանակցություններ չի վարվում, ասաց Միրզոյանը։ Ռուսաստանի տարբեր մակարդակներում Ադրբեջանի հետ շփումների ընթացքում կոչ է անում վերադարձնել հայ ռազմագերիներին առանց նախապայմանների։ Արմենպրեսի փոխանցումը Մոսկվայում Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի համատեղ ասուլիսի ընթացքում այս մասին ասաց Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը նախ ընդգծեց, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ խոսքեր գնում այն ռազմագերիների մասին, որոնք գերեվարման մեջ էին այդ պահին։ Այս պահին ադրբեջանցիները հայ զինծառայողների նշանակալի խմբի են պահում, որոնք այնտեղ հայտնվել են նոյեմբերի վերջին, այն բանից հետո, երբ հայտարարություն ուժի մեջ էր մտել և պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել դադարեցնել յուրաքանչյուր թշնամական գործողություն։ Ռուսաստանի նախագահը Ադրբեջանի ղեկավարության նախագահ Ալիևի հետ շփումներում, ինչպես և մենք այլ մակարդակներում, այդ ազդակը հղում ենք ադրբեջանցի գործընկերներին, կոչ ենք անում ազատ արձակել նրանց առանց նախապայմանների, որովհետև դա կարևոր հումանիտար քայլ կլինի և կնշանակի վստահության ձևավորման ուղղությամբ քայլ, որի կարիքն այդքան կա, ասել է Լավրովը։ Նա հավելել է, որ կշարունակվեն հանդես գալ այդ դիրքերից, սակայն նկատեց, որ վերջնական որոշումը ամեն դեպքում իրենցից կախված չէ։ Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. ԱՄՆ-ի կողմից Աֆղանստանի 20-ամյա օկուպացիան այդ երկրին միայն մահու ավերածություն բերեց։ Այժմ պատմական հնարավորություն է ստեղծվել Աֆղանստանի առաջնորդների համար, որպեսզի վերցնելով բռնությանը և ձևավորելով ներառական կառավարություն, վերցնեն իրենց ժողովրդի ցավ ու տառապանքին, գրել է Խաթիբզադեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, Իրանը կկանգնի եղբայր Աֆղանստանի կողքին։ Հայաստանի արտգործ նախարարն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը խախտելով միջազգային իրավունքը ոտնձգություն է կատարում Հայաստանի տարածքի վրա։ Բաքուն չի կատարում Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակող հռչակագրով ըստ անձնած պարտավորությունները։ Այդ մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը։ Ըստ Միրզոյանի, Հարավային Կովկասում լարվածությունը պահպանվում է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության պատճառով։ Տարածաշրջանում կայունությունը մեր ռազմավարությունն է եւ մենք պատրաստ ենք այդ ուղղությամբ ակտիվ երկխոսության։ Այնուամենայնիվ տարածաշրջանում բավականին լարված իրավիճակը դեռ մնում է։ Եվ դա մեծապես պայմանավորված է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությամբ, ուզում եմ արցանագրել, որ Բաքուն չի կատարում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, ստորագրված Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անձնական ջանքերի շնորհիվ, ասել է Միրզոյանը։ Ալահվազի ահաբեկչական խմբի ղեկավարը խոստովանել է, որ Սաուդյան Արաբիան ու Եվրոպան աջակցում են այդ ահաբեկչական խմբին։ Հաբիբ Ասուդ անունով հայտնի Հաբիբ Ֆարաջուլլա Չաբն ասել է 2014 թվականին Իրանի դեմ կոնֆերանսը իրականացրել է Սաուդյան Արաբիայի ֆինանսական հովանավորմամբ, եւ այս կոնֆերանսում ելույթ ունենալու համար հրավիրվել էին արաբներ ու եվրոպացիներ։ Հաբիբ Ասուդը հավելել է, պայքարի շարժման կենտրոնատեղին ու պատասխանատուները գտնվում են Դանիայում, եւ խմբի գործունեությունը կենտրոնացած է Եվրոպայում եւ Բելգիայում, Նիդերլանդներում, ներեցեք կենտրոնական Եվրոպայում եւ Բելգիայում, Նիդերլանդերում, Գերմանիայում, Ավստրիայում, Շվեդիայում, Բրիտանիայում եւ Ֆրանսիայում։ Նրա խոսքով գաղափարագից խմբերի, ինչպես Ջեյշալ Ադլի եւ Փեժակի հետ կապ ենք հաստատել, որպեսզի այս երեք կառույցների միջև ձևավորվի ռազմական գաղափարախոսությամբ միմիություն եւ կկարողանանք Իրանի երեք կարևոր շրջաններում խոշոր ահաբեկչական գործողություն իրականացնել։ Նա ասել է, կապերի միջոցով մեզ հաջողվեց խոշոր ֆինանսական աջակցություն ստանալ Սաուդյան Արաբիայի Ջեյշալ Ադլ ահաբեկչական խմբի համար։ Վերջին տարիների ընթացքում Ալահվազի ահաբեկչական խումբը մտադիր է եղել մի քանի ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Թեհրանում և Խուզեստանում, որոնք ծախողվել են Իրանի անվտանգության ուժերի կողմից։ Հայաստանի սահմանամերձ Կութ գյուղի անտարային հրդեհների հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմական ուժերը միտումնավոր հրդեհել են տարածաշրջանի ագարակներն ու արոտավայրերը։ Հեղում անելով Armenpress լրատվական գործակալությանը, անա գործակալությունը հաղորդել է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը երկրի արևմտյան Կութ գյուղի մերձակա տարածքում անտարային հրդեհների բռնկման վերաբերյալ տեսանյութ հրապարակելով նշել է. Կիրակի երեկոյան ժամը 22:30-ին ադրբեջանական զինծառայողները դիտավորյալ հրդեհել են տարածքի ագարակներն ու արոտավայրերը։ Ադրբեջանի նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածելով կտրականապես հերքել է Կութ գյուղում հրդեհի բռնկման ադրբեջանցի զինվորների մասնակցության մասին պնդումները։ Թաթոյանը հավելել է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը փորձում է թաքցնել Բաքվի հանցագործությունները Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Անդրադառնալով Սիրիայի տարածքային ամբողջականության պահպանման գործում Ռուսաստանի դերին, այդ երկրի արտգործ նախարարը անդրադարձել է արևմտյան երկրների խոստումնադրություններին, ինչպես նաև Ռուսաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների գործընթացի վրա ազդելու նրանց կողմից գործադրվող մեծ ջանքերին։ Սերգեյ Լավրովի երկուշաբթի օրն այդ մասին ասել է. «Մենք ապահովել ենք անհրաժեշտ պայմաններ Սիրիայում քաղաքական կյանքի բնականոն գործընթացի և միջսիրիական բանակցությունների համար, իրենց քաղաքական տարաձայնությունները լուծելու նպատակով, բայց այժմ այդ գործընթացը դանդաղ ու երերուն է, սակայն դեռ շարունակվում է»։ Արևմտյան երկրները փորձում են Սիրիայում անօրինական զինված խմբավորումների և ահաբեկիչների առկայությունն օգտագործել նախագահ Բաշար Ասադին տապալելու համար։ Արևմտյան երկրները միշտ արդարացումներ են գտնում Ռուսաստանին պատժելու իր վարած անկախ քաղաքականության համար և Ղրիմի թերակղզու հարցը և Ուկրաինայում ներքին հակամարտությունը այդ պատրվակների միայն մի մասն են, ասել է Լավրով։ Արևմտյան երկրները արդեն փորձում են կասկածի տակ դնել Ռուսաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, և այս գործընթացի վրա ազդելու ջանքերը շատ ավելի մեծ են, քան երբևէ, հավելել է նա։ 15-րդ գործակալության հաղորդման համաձայն 3 շաբթի օրը Իրանի հոբ ուժերի գործողությունների փոխ հրամանատար 2-րդ կարգի բրիգադի գեներալ Մուհամմեդ Յուսեֆի խոշղալ վնասել է։ Մերսա 16-հրթիռային համակարգը ամբողջովին տեղական է եւ օգտագործվում է նոր տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնային պատերազմի եւ մի քանի հակամարտող թիրախների հետ միաժամանակ բախվելու համար։ Իրանի հոբ ուժերի գործողությունների փոխհրամանատարն ասել է, Մերսա 16-հրթիռային համակարգը վերահսկվում է ինտեգրված պաշտպանական ցանցի կողմից եւ Վալի Աս հրամանատարության եւ վերահսկման կենտրոնի կողմից օգտագործվել է թիրախների հայտնաբերման, նույնականացման, ներգրավման եւ ոչնչացման համար։ Նշելով, որ բարձր շարժունակությունն ու արագությունը այս համակարգի հիմնական եւ եզակի առանձնահատկությունը, գերենար Խոշղալբն ասել է, Մերսա 16 համակարգը կարող է դիմակայել ցածր բարձրությունների վրա բարձր արագությամբ թիրախներին, այդ թվում քրուզ հրթիռներին։ Հայաստանի արտգործ նախարար Լավրովի հետ հանդիպմանն ընդգծեց Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցության ամրապնդման պատրաստակամությունը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Միացյալ Նահանգների գործնեությունն Աֆղանստանում Իլիպի դեմ հարձակումների հետևանքով սպանվել են երեխաներ։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ամերիկյան CNN հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ Կիրակի օրը ԱՄՆ-ի կողմից Քաբուլում Իլիպի դիրքերի ուղղությամբ կատարված օթային հարձակման հետևանքով զոհվել են 9 հոգանոց ընտանիքի 6 երեխաներ։ Սա ԱՄՆ-ի 2-րդ հարձակումն է Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման անդամների վրա, որը տեղի է ունենում Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրս գալու վերջնաժամկետի օգոստոսի 31-ի նախորեին և 5-7 երեկոյան Քաբուլի օդանավակայանի մերձակայքում տեղի ունեցած մահապարտական պայթյունից հետո, որի հետևանքով զոհվեց առնվազն 170 մարդ, այդ թվում 13 ամերիկացի զինվոր։ Թվում է, թե 5-7 երեկոյան Քաբուլի օդանավակայանի մերձակայքում տեղի ունեցած մահապարտական հարձակումից հետո Բայդենի կառավարությունը շտապեց Աֆղանստանում պատասխան հարձակումներ կազմակերպել Իլիպի դեմ և առանց թիրախների բացահայտման անօթաչու թռչող սարքերով հարձակումներ իրականացրեց Քաբուլում։ Թեև հարձակումների մասին հաղորդումները վկայում են, որ Իլիպի 2 անդամ է սպանվել, սակայն հիմնական խնդիրը բնակելի տան վրա հարձակումն է և դա դրա բնակիչների, այդ թվում մի քանի երեխաների սպանությունը։ Նախկինում ևս, հատկապես ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք, Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանում և Պակիստանում, հատկապես 2 երկրի սահմանամերջ շրջաններում անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ էր հասցնում քաղաքացիական թիրախներին, որոնց հետևանքով զոհվել են մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ։ Ամերիկացիներն իրենց հարձակումների ժամանակ թիրախավորել են նույնիսկ հարսանեկան հանդեսները։ Ամերիկացիներն այդ հանցավոր արարքները արդարացնելու համար օգտագործում են կողմնակի վնաս տերմինը և այդ մասին ըստ նրանց թիրախների վրա հարձակման անխուսափելի զոհեր են։ Իրականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար մարդկային կյանքը ոչ մի արժեք չի ներկայացնում և ամերիկացիներն այդ պիսով արդարացնում են անմեղ մարդկանց նկատմամբ իրենց հանցագործությունները, ովքեր զոհ են դառնում անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումներին։ Այնուամենայնիվ, Բայդենի կառավարությունը դեռ վախենում է Աֆղանստանում Իլիպի նոր հարձակումներից։ Հանրապետական ընդդիմադիրները համոզված են, որ Բայդենի կարծիքով ԱՄՆ-ում հազարավոր աֆղանցիների ընդունումը որպես փախստական և նրանց մեծ ահաբեկիչների ներթափանցման հավանականությունը կմեծացնի ԱՄՆ-ում ահաբեկչական գործողությունների հավանականությունը։ Քննադատելով Աֆղանստանի նկատմամբ իր երկրի քաղաքականությունը, ԱՄՆ-ի հանրապետական ծայրահեղական սենատոր Թեդ Քրուզն ասել է. Բայդենն ահաբեկչական հարձակումներ է հրավիրում Միացյալ Նահանգներ։ Իլիպի նկատմամբ ԱՄՆ-ի արձագանքների կարևոր հանգամանքն այն է, որ Վաշինգտոնն Օբամայի վարչակազմի օրոք Իրաքում եւ Սիրիայում իսկ Թրամփի օրոք Աֆղանստանում առանցքային դեր է խաղացել Իլիպի ձևավորման եւ տարածման գործում։ Այնուամենայնիվ Քաբուլի օտանավակայանում տեղի ունեցած մահապարտական պայթյուններից պարզ դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները այժմ քաղում է Աֆղանստանում Իլիպին աջակցելու իր քաղաքականության պտուղները։ Իլիպի դեմ պայքարում այժմ ոչ միայն ամերիկյան ազնվությունն է կասկածի տակ դրվել, այլև պարզվել է, որ Վաշինգտոնը վերջին տարիներին Աֆղանստանում փորձում էր իրի պահաբեկչական խմբավորումը որպես գործիք օգտագործել կենտրոնական Ասիայի, իսկ ավելի ուշ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի դեմ անվտանգության սպառնալիքներ առաջացնելու համար։ Եվ այժմ հանգամանքների փոփոխությամբ Աֆղանստանում իրիպի հարձակումների սլաքը ուղղվել է դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին ուղեկիցներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Հարգելի ունկնդիրներ, շարժվում ենք առաջ եւ այս պահին նախ հրավիրում ենք ունկնդրել նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո եթերում կհնչի կորոնավիրուսը եւ մենք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։ Շարունակեք ինտերակցել Հայերեն ռադիոժամին։
Նորություններ։ Նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ամեն շաբաթ ներկայացվում են Իրանում գրանցված գիտական, մշակութային, տնտեսական ու ռազմական նորագույն ձեռքբերումները։ Զկրտոցը տեղի է ունենում, երբ ուղեղը ազդանշան է ուղարկում ստոցանուն, կծկվելու և հանկարծակի օդը թոքերի մեջ քաշելու համար։ Շնչափողի լեզվի հետևում գտնվող հյուսվածքը այնուհետև ծածկում է շնչափողի խողովակը և առաջացնում է զկրտոցը։ Կան բազմաթիվ առասպելներ զկրտոցի մասին, սկսած դրա տարօրինակ պատճառներից մինչև պատմություններ այն մարդկանց մասին, ովքեր տարիներ շարունակ անդադար զկրտացել են։ Մենք բոլորս մեր կյանքի ինչ-որ պահի ունեցել ենք զկրտոցներ և հաճախ լսել ենք խորհուրդներ այդ դադարեցնելու համար։ Միացյալ Նահանգներից Չարլզ Օսբորնը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում աշխարհում ամենից երկար զկրտոցների պատճառով։ Նա 68 անընդմեջ տարիներ զկրտացել է։ 1922 թվականին նա փորձել է կշռել խոզին, երբ խոզը ընկել է նրա վրա և պատճառ է դարձել, որ նա զկրտա, և նրա զկրտոցը երբեք չի դադարել։ Մեզանից շատերը, երբ ավելի քան 5 րոպե զկրտում ենք, այլևս չենք դիմանում։ Զկրտոցի համար առաջարկվում են տնային բազմաթիվ բուժումներ, բայց դրանցից ոչ մեկը գիտականորեն ապացուցված չեն։ Այս առումով մի խումբ գիտաշխատողներ Տեխասի համալսարանի նիևրաբուժության ամբիոնի դոցենտ և առողջապահական գիտական կենտրոնի նիարդաբանական ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի ղեկավար Ալի Սեյֆի գլխավորությամբ մշակել են զկրտոցը բուժող սարք։ Ըստ իրանցի գիտահետազոտողի, ուղեղի վնասվածքներ և ինսուլտներ ստացած կամ քաղցկեղի դեմ քիմիաթերապիա անցած շատ հիվանդների մոտ առաջանում են զկրտոցներ։ Իրանցի այս գիտահետազոտողի պատրաստած սարքը իրականում կոչվում է FIST, սակայն դրա ապրանքանիշի անունը HIC away է։ Սարքը պլասմաստե խողովակ է, որի մի ծայրը բերանում է, իսկ մյուս ծայրում կարգավորելի ճնշման փական է տեղադրված։ Սարքն օգտագործելու համար օգտագործողը պետք է այն դնի կիսով չափով ջրով լցված բաժակի մեջ և ջուրը ծծի ու կուլ տա ճնշումով։ Ջուրը ծծելու գործողությունը իրականում նմանակում է ուղեղի նիարդի գործունեությունը, որն ազդանշան է ուղարկում ստոցանիներին։ Ջուրը կույլ տալու գործողությունը նմանակում է թափարող նիարդի գործունեությունը, որն օգնում է վերահսկել մարսողական համակարգի ակամա գործունեությունը և կծվում է շնչափողին։ Ըստ հետազոտողի, ենթադրաբար, երբ մենք այդ նիարդերը ներգրավում ենք տարբեր գործողությունների մեջ, զկրտոց առաջացնելու համար ժամանակ չի մնում։ Այս սարքը օգտագործելուց հետո շատ արագ դադարում է զկրտոցը։ 2020 թվականին գիտահետազոտողները փորձարկել են սարքը և կամավորներից ուզել են, որ սարքի մեկ նմուշը անվճար ստանալու դիմաց փորձարկեն այն։ Ընդհանուր առմամբ, այս հետազոտությանը մասնակցել է 249 մասնակից։ Մասնակիցների ավելի քան 69%-ը զեկուցել է, որ գոնե ամիսը մեկ անգամ զկրտոց է ունենում։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ այս սարքը դադարեցնում է զկրտոցների 92%-ը։ Մասնակիցների ավելի քան 90%-ը նշել է, որ ֆիստը գերազանցում է տնային բուժմանը։ Այնուամենայնիվ, ավելի շատ հետազոտություններ են անհրաժեշտ պատահական կլինիկական փորձարկումներում սարքի արդյունավետությունը գնահատելու համար։ Հերակա ռոբոտային վիրաբուժության համակարգը Իրանում տեխնոլոգիական հեղինակություն է և վերջին 2 տասնամյակում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Ռոբոտային վիրաբուժությունը այն գործիքի կիրառումն է, որն օգտագործելով ռոբոտային ձեռքերը, վիրաբուժի ձեռքի շարժումը շատ ճշգրիտ փոխանցում է հիվանդի մարմնին և վիրաբուժին վիրահատության ընթացքում հստակ ու թափանցիկ պատկերներ է ներկայացնում։ Վիրաբուժական ռոբոտ արտադրող իրանական գիտելիքահենք ընկերության գործադիր տնօրենի խոսքերով, ընկերությունը վերջերս ռոբոտի միջոցով սկսել է կենդանիների հերակա վիրահատությունը։ Ըստ Թեհրանի բժշկագիտական համալսարանի անդամ դոկտոր Ալիռեզա Միրբաղերի, այս ռոբոտը պատրաստվելուց հետո դրա տեխնոլոգիական տարբեր ոլորտները կարդիականացվեն։ Ներկայումս աշխարհում գոյություն ունի արտասահմանյան հերակա վիրաբուժության ռոբոտի միայն մեկ օրինակ, որն արտադրվում է Միացյալ Նահանգներում, և իրանական ընկերության նախագծած այս ռոբոտը կարող է մրցել ամերիկյան այս նմուշի հետ, և նույնիսկ տեխնիկապես ավելի ունակ է, քան ամերիկյան մոդելը։ Իրանական վիրաբուժական այս համակարգում տեղադրված է 5 մմ-ից ավելի բարակ գործիք, միշտեր արտասահմանյան համակարգի ամենանուրբ գործիքը 8-ից 12 մմ է։ Իրանական նմուշի գինը ամերիկյան նմուշի 1/3-ն է, ինչպես նաև իրանական նմուշի սպառման արժեքը օտարերկրյան նմուշի 1/10-ը։ Իրանական համալսարանի գիտական կազմի անդամի խոսքով, չնայած այն բանին, որ այս համակարգը դեռ փորձարկվում է կենդանիների վրա, սակայն Ինդոնեզիայի տարբեր ժամանակաշրջանների առողջապահության նախարարները ձգտել են այն գնել և պատրաստել իրենց երկրում, հաշվի առնելով, որ Ինդոնեզիան հատկապես ունի 17,000 կղզի հերակա վիրահատությունը շատ գրավիչ է այս երկրի համար։ Հարկ է նշել, որ Միացյալ Նահանգներ մտադիր էր իր վիրաբուժական ռոբոտներից 5 անվճար ուղարկել այս երկիր, սակայն Ինդոնեզիան նախընտրեց գնել Իրանից, քան թե անվճար ստանալ ամերիկյան նմուշները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անցյալ շաբաթ Իրանում ականատեսը եղան գեղարվեստական մի քանի ձեռքբերումների, որոնցից մի քանիսի մասին ձեզ իրազեկ ենք դարձնելու։ Նախ Չինաստանի Շանհայի կինոփառատոնում, որն անցկացվել է 2021 թվականի հունիսի 11-ից 20-ը, իրանական 1400 թվականի խորդատ ամսի 21-ից 30-ը, իրանական հակադարձ ուղի ֆիլմը փառատոնում արժանացել է 2 մրցանակի։ Շանհայի միջազգային կինոփառատոնն անցկացվում է 1993 թվականից և հանդիսանում է Ասիայի խոշորագույն կինոփառատոններից մեկը, Տոկիոյի կինոփառատոնի և Հնդկաստանի Գոայի կինոփառատոնի հետ միասին։ Հակադարձ ուղի ֆիլմը, որի ռեժիսոր և պրոդյուսերն է Աբուլ-Ֆազլ Ջալիլին և արտադրվել է Իրանի Ֆարաբի կինոստուդիայի միջոցով, Շանհայի 24-րդ միջազգային կինոփառատոնի գլխավոր մրցույթային բաժնում 2 մրցանակ է շահել լավագույն ռեժիսորի և Փույան Շեքյարի տղամարդկանց լավագույն առաջին դերի դերասանի համար։ Ֆիլմը անդրադառնում է դերահասների հիմնախնդիրներին և ֆիլմ ստեղծելու առումով նրանց դիմաց ծառացած մարտահրավերներին։ Գեղարվեստական մեկ այլ միջոցառման ընթացքում ռեժիսոր Միլադ Մանսուրի Cool Barf ֆիլմը հարավային Ամերիկայի կինոփառատոնի ամենաշատ անվանակարգերի ռեկորդակիրը դարձավ։ Ռեժիսոր Միլադ Մանսուրի այս ֆիլմը առաջադրվել է 11 անվանակարգերում և դարձել հարավային Ամերիկայի կինոփառատոնի ամենաշատ անվանակարգերի ռեկորդակիրը։ Փառատոնն անցկացվում է սեպտեմբերին իրանական շահրիվար ամսի վերջին և մեհր ամսի սկզբին։ Cool Barf-ը առաջադրվել է լավագույն ֆիլմի սցենարի, ռեժիսուրայի, նախագծի ձևավորման, կինեմատոգրաֆիայի, ձայնի, մոնտաժի, տղամարդ դերասանի, դերասանուհու, երկրորդական դերասանի և երկրորդական դերասանուհու մրցանակներին։ Cool Barf-ը Միլադ Մանսուրիի առաջին լիամետրաժ ֆիլմն է, որը նախապես իր առաջին միջազգային ներկայացման ժամանակ առաջադրվել էր Բուլղարիայի կինոփառատոնի 6 անվանակարգերում մրցանակ շահելու համար։ Մեհդի Ռեզային արժանացել է փառատոնի մրցանակին իր նկարահանման համար և հանգուցյալ Ալինա Սիրյանը, որպես դերասան շահել էր այս փառատոնի մրցանակը։ Cool Barf ֆիլմը հարավային Ամերիկայի կինոփառատոնի անվանակարգերի ամենաշատ ռեկորդակիրն է։ Նաև ռեժիսոր Սահար Խոշ Չեշմեի, Յուշիտ և ռեժիսորներ Արմին Ռահմանյանի ու Էմադ Էմամի Նիայի թով կարճամետրաժ ֆիլմերն համապատասխանաբար ընտրվել են Ժնևի Արևելյան 16-րդ միջազգային կինոփառատոնի մրցույթային բաժնում և հանդիսատեսի մրցանակին։ Փառատոնը, որի նպատակն է ցուցադրել մշակութային բազմազանությունը և ստեղծել երկխոսություն քաղաքակրթությունների միջև, կանցկացվի 2021 թվականի հունիսի 21-ից 27-ը Շվեյցարիայի Ժնևում։ Յուշիտ կարճամետրաժ ֆիլմը արդեն մասնակցել է ՖԱՋ-ի 38-րդ միջազգային կինոփառատոնին և ցուցադրվել է Սաադատ կինոյի կարճամետրաժ ֆիլմերի բաժնում։ Այս կարճամետրաժ ֆիլմի ամփոփագիրը հետևյալն է. Եվ ահա, վեր կաց և կատարիր քավության ծեսը։ Նաև թով կարճամետրաժ ֆիլմը արդեն մասնակցել է Թեհրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի 38-րդ փառատոնին, Բալթյան տարածաշրջանում Ռիգա Լատվիա կարճամետրաժ ֆիլմերի 25-րդ փառատոնին, Իտալիայի Նոստագլիկ ֆիլմերի 2-րդ կինոփառատոնին և Իսվայի կարճամետրաժ ֆիլմերի ակադեմիայի 11-րդ մրցանակաբաշխությանը։ Թանգակին բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Կորոնավիրուսը եւ մենք։ Ուսուցումը ոչ միայն մարդու հիմնարար իրավունքներից է, այլև անմիջական ազդեցություն ունի մարդու այլ իրավունքների իրացման վրա։ Ուսուցումը համընդհանուր գլոբալ միջոց է եւ կայուն զարգացման առաջընթացի հիմնական գործոնը, որը դիտվում է որպես հասարակության, արդարության, հավասարության, ուսուցման եւ խաղաղության հարթակ։ Կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում ուսուցումը ինչպիսին էր։ Իտալացի փիլիսոփա եւ սոցիոլոգ Ջիան Բատիստա Վիկոն իր ստեղծագործություններից մեկում գրել է. «Կրոնական համայնքները, որոնք ապավինում են աստվածային օրինականությանը, ընտանիքին հենվելով են առաջ ընթանում եւ ընտանիքը նման համայնքների հիմնական միավորն է։ Իհարկե, մենք չենք կարող անտեսել ընտանիքի կարևոր դերը պատմության ընթացքում, բայց կորոնավիրուսի ճգնաժամի հետևանքով ստեղծված իրավիճակում ընտանիքի դերը ավելի բացահայտվեց համայն աշխարհում։ Երբ նվազեց մարդկանց ներկայությունը հանրային ոլորտում եւ սովորական քաղաքացիական հաստատություններում, մարդիկ առավել եւս մնում են տանը ընտանիքի կողքին։ Նման պայմաններում կրթությունը, առողջապահությունը եւ աշխատանքային պարտականությունները կատարվում էին ընտանական միջավայրում եւ ընտանիքների ուսերին էին ծանրացած ներկայիս դժվարին իրավիճակում գտնվող երկրների կառավարման բարձր արդյունավետության կարևոր բեռը։ Անհերքելի իրականություն է, որ այս ժամանակահատվածում կյանքը շատ դժվար էր ընտանիքների համար, բայց հեշտ չէ վերադառնալ նախա կորոնավիրուսային պայմաններին։ Այս անգամ դպրոց վերադառնալը մի փոքր տարբերվում է նրանից, ինչին մենք եւ մեր երեխաները սովոր էինք։ Այս օրերին համայն աշխարհում աշակերտները դժվար պայմաններում, սակայն իրենց հանձնարու ուսուցիչների եւ ծնողների աջակցությամբ շարունակեցին իրենց ուսումը։ Սակայն դպրոցները վերաբացվելուց հետո շատ երեխաներ կարիք ունեն էլ ավելի հովանավորության։ Շատ դպրոցներ ծրագրում են փոխարինող, իշարս, լրացուցիչ դասընթացներ կազմակերպել աշակերտներին օգնելու արագ վերադառնան բնական ուսման ընթացքին։ Բայց քանի որ հնարավոր է, որ ոչ բոլոր օղակները լիաժամ վերաբացվեն, հավանաբար դպրոցները կիրառեն ուսուցման համակցված մոդել, այսինքն ինչպես դեմ առ դեմ, այնպես էլ հերակա ուսուցման համադրություն, ինքնուրույն ուսուցում տնային աշխատանքների, ռադիոյի, հեռուստատեսության կամ վիրտուալ ուսուցման միջոցով։ Այսօր աշխարհում ավելի քան 600 միլիոն երեխաներ եւ պատանիներ գրաճանաչ չեն եւ չեն կարողանում կատարել հիմնական մաթեմատիկական հաշվարկներ, իսկ մոտ 300 միլիոն երեխաներ եւ պատանիներ դպրոց չեն հաճախում։ Աֆրիկայի անապատում աղջիկների ավելի քան 40%-ը ավարտում է ուղեցույց օղակը եւ մոտավորապես 4 միլիոն իմիգրանտ երեխաներ ու պատանիներ զրկված են դպրոց հաճախելու հնարավորությունից։ Կորոնավիրուսի համաճարակը սաստկացրել է դժվարությունները եւ պատմության մեջ կրթական համակարգերի ամենամեծ խափանում առաջացրել։ Մոտավորապես 1 միլիարդ 600 միլիոն աշակերտներ համայն աշխարհում եւ բոլոր մայրցամաքամասերում տուժել են կորոնավիրուսից, և դպրոցների ու կրթական հաստատությունների փակ լինելը բացասաբար է անդրադարձել նրանց վրա։ Կորոնավիրուսի ճգնաժամը մեծացրել է կրթական հնարավորությունների բացը, նվազեցնելով կրթության մաչելիությունը շատ առավել խոցելի երեխաների, պատանիների և մեծահասակների համար, ինչպիսիք են աղքատ բնակավայրերում կամ գյուղական վայրերում ապրողների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, իմիգրանտների ու տեղահանվածների և նույնիսկ որոշ երկրներում աղջիկների համար։ Այն նաև սպառնալիքի է ենթարկել այս ոլորտում տասնամյակների ջանքերը և առաջընթացի արդյունքները, հատկապես աղջիկների և երիտասարդ կանանց կրթության հասանելիության ապահովման հարցում։ Ըստ կանխատեսումների, կորոնավիրուսի տնտեսական ազդեցության պատճառով ընթացիկ տարում ևս միլիոնավոր երեխաներ և պատանիներ առավել քան անցյալի կարող են թողնել դպրոցը կամ կորցնել դպրոց հաճախելու հնարավորությունը։ Այնուամենայնիվ, գնահատելի է այս օրերին կրթության ոլորտում միջամուխ անձանց, ուսուցիչների, ընտանիքների և հենց աշակերտության ջանքերը, նրանք, ովքեր համաճարակների, կարանտինի և տնտեսական դժվարությունների օրերին փորձեցին ծնկի չգալ և վար պահել ուսման լույսը։ Առցանց ուսուցումը յուրահատուկ կարևորություն ստացավ կորոնավիրուսի համաճարակի օրերին և առողջ այլ ընտրանքեր այս իրավիճակում աշակերտության առողջություն ապահովելու համար։ Առցանց ուսուցումը շատ առավելություններ ունի և դա կարող է օգնել աշակերտներին զարգացնել իրենց տաղանդները։ Առցանց ուսման լավագույն մեթոդը զանազան տարբերակների համադրությունն է, որի ընթացքում աշակերտները կարող են շարժվել իրենց մտավոր արագությամբ և հստակ թեմայով անընդհատ շփվել իրենց դասընկերների և ուսուցիչների հետ։ Այլ ընտրանքային ուսուցման մեթոդների ընթարցակումը, ինչպիսին է, հերակա ուսուցումը, լինի դա ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերով, թե ինտերնետով վիրտուալ կրթության տեսքով, կարող է մասամբ ապահովել կրթության հնարավորությունները աշակերտների ուսուցման մակարդակը բարձրացնելու համար։ Այնուամենայնիվ, այս ծրագրերի օգտագործողներից շատերը կլինեն հասարակության միջին խավի երեխաներն ու պատանիները։ Այնուամենայնիվ, հերակա ուսուցման զարգացումը կարելի է դիտարկել որպես հնարավորություն և առիթ երկրների պաշտոնական ուսուցման ծրագրերը կատարելագործելու համար և դրա զարգացումը համարել ուսուցման ընդհանուր զարգացման որպես չափանիշ, որը արդյունավետ է կորոնավիրուսի համաճարակի պես ճգնաժամային իրավիճակներում։ Առցանց ուսումը հիանալի հնարավորություն ընձեռնեց աշակերտների համար մուտք գործելու տեխնոլոգիայի աշխարհ, որը միգուցե որևէ այլ ձևով չէր կարելի փորձարկել։ Երեխաները բոլոր տարիքներում ծանոթացան վիդեոչաթին և դրա առանձնահատկություններին, և աշակերտները արժեքավոր դասեր քաղեցին ինտերնետի անվտանգության, թվային գրագիտության և ժամանակի կառավարման հարցով և շատ նոր պարտականություններ հանձնվեց նրանց։ Սակայն երբեմն առցանց ուսումը լինում է վնասակար։ Առցանց դասավանդման համար ուսուցիչներին անհրաժեշտ են համապատասխան սարքեր և հնարավորություն։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով շատ փորձառու և հմուտ ուսուցիչներ ստիպված են եղել լիովին վերանայել իրենց ուսուցման մեթոդները և նրանցից շատերը նոր տեխնիկաներ սովորելու ժամանակ ծանր սթրես ու հոգեկան ճնշում են տարել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անտարակույս վիրտուալ ուսուցումը չի կարող հարմար փոխարինողը լինել դեմ առ դեմ ուսուցման։
թեև հնարավոր է դրա կողքին և որպես լրացուցիչ օգտագործվել, սակայն չի կարող կատարելապես և համակողմանիորեն ապահովել դպրոցի կրթության գործառույթները տարբեր պարագաներում, ինչպիսիք են ուսուցումը, հմտությունների ձեռքբերումը, նորարարությունը, հարցադրումները և այլն։ Իհարկե, նրանց համար, որոնց հասանելի են համապատասխան տեխնոլոգիական սարքավորումները, ըստ ապացույցների, առցանց ուսումը կարող է ավելի արդյունավետ լինել։ Իրանն այն երկրներից մեկն է, որը մոտավորապես հիվանդության առաջին իսկ օրերից դպրոցներն ու համալսարանները նախ փակեց տարածքային, իսկ հետո համընդհանուր ձևով։ Դպրոցները փակելու և փոխարինող ուսուցում իրականացնելու առումով Իրանը երկու մոտեցում դրսևորեց. ուսուցում, հեռուստատեսային տարբերակով և ինտերնետի միջոցով վիրտուալ ուսուցում։ Իհարկե, համալսարանների դեպքում պայմանները մասամբ ավելի լավ են, քանզի մեր երկիրը բարձրագույն ուսման օղակում հերակա ուսուցման և դասավանդման անցյալ ունի և համալսարանների մեծ մասը օժտված են վիրտուալ ուսուցման հարմար հնարավորություններով ու պլատֆորմներով։ Այնուամենայնիվ, կիբեր տարածության օբյեկտների օգտագործումը որպես ուսուցմանը նպաստող միջոց օրեոր ավելի թափ է ստանում աշխարհում և փորձագետները ճանում են դասարաններում կիրառել ավելի արդյունավետ ու ազդեցիկ եղանակներ ուսուցման տեխնոլոգիաներ օգտագործելու համար։ Օրինակ, մեր ձավոր արևելքում աճել է էլեկտրոնային ուսուցման օգտագործումը։ Մի ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն, մինչև 2023 թվականը կառավարությունների հսկա ներդրումներով և բարձրագույն ուսման կենտրոնների առավել ծանրությությամբ էլեկտրոնային ուսուցումը 9.8% աճ է գրանցելու։ Իրանի իրավիճակը նույնպես ուշադրության արժանի է, և ըստ պաշտոնական աղբյուրի Իրանում ինտերնետի ներթափանցման չափանիշը հասել է ավելի քան 90%-ի, որը դրական ազդեցություն է ունեցել առցանց կրթության զարգացման վրա։ Կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակաշրջանում շատ ուսուցիչներ ամեն գնով փորձեցին օգտագործել հնարավոր սոֆթվերներն ու միջոցները, որպեսզի չխափանվի աշակերտների ուսուցման գործընթացը։ Եղել են և կան ուսուցիչներ, որոնք իրենց հիշարժան քայլերով ուսուցմանը զուգահեռ սովորեցրել են նաև անձնազոհության և ինքնանվիրման դասեր։ Երբ հրապարակվում էր այն ուսուցիչների պատկերներն ու ուսուցման տեսաֆիլմերը, որոնք թեև վարակված էին COVID-19 հիվանդությամբ, սակայն պնդում էին իրականացնել իրենց աշխատանքային ու մարդկային պարտավորությունները և հիվանդանոցի մահճակալից տեսակապով ղեկավարում էին իրենց առցանց դասարանը, դա հույս և հպարտության զգացում առաջացրեց այս երկրի ուսուցիչների բարձր մշակույթի նկատմամբ։ Մանսուր Համիդին ուսուցիչ զինվոր է, ով դասավանդում է 6-րդ դասարանի աշակերտներին Ամաշիե գյուղում, որը գտնվում է Իրանի հարավ-արևմուտքում Ահվազից 134 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նա ասում է, շաբաթվա բոլոր օրերին ես դպրոց էի գնում իմ 11 աշակերտներին անձամ դասավանդելու համար, սակայն այն աշակերտներն էին, որոնք չունեին տաբլետներ կամ բջջային հեռախոս, որպեսզի կրթվեին մյուս աշակերտներին ման։ Համիդին յուրաքանչյուր աշակերտի համար դասավանդման դասաժամեր ճշտել, որպեսզի դասարանում խճողում չարաջանար։ Դպրոցի տեսուչի կողմից կիբեր տարածքում նրա դասարանի լուսանկարի և մի նյութի հրապարակումից հետո մի շարք բարերարներ համագործակցեցին տրամադրելով տաբլետներ և բջջային հեռախոսներ այս աշակերտների համար։ Երիտասարդ ուսուցիչը 3 տաբլետներ նվիրեց իր աշակերտներին, իսկ բարերարները մյուս աշակերտների համար ապահովեցին տաբլետներ և նա այժմ իր դասերը վարում է վիրտուալ ձևաչափով։ Պարոն Համիդին ասում է, ուսուցչությունը շատ ազնիվ ու արժեքավոր պարտականություն է և հարգանքի արժանի։ Ես միայն աշակերտների ու երեխաների հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով ուսումնական տարվա սկզբից Ահվազից գնում էի Անավչե գյուղ նրանց ուսուցանելու։ Նա հույս ունի, որ այս իրավիճակը շուտով կավարտվի և ինքը կկարողանա դասարանում աշակերտների ներկայությամբ դասավանդել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ սեթափ բաքսի միջոցով։